Vakar darbo dienos pabaigoje gavau premjerės pasiūlymą užleisti.
Vakar vakarā pēc darba dienas beigām es no premjerministres saņēmu piedāvājumu atbrīvot aizsardzības ministra posteni citam politiķim, bet pašam ieņemt viņa vietu priekšsēdētāja krēslā vienā no Seima komisijām. Līdz šim neesmu saņēmis nekādas sūdzības par neīstenotiem valdības programmas punktiem. Premjeres priekšlikums man bija nedaudz negaidīts, un es to noraidīju.